il-martri għaddisin irġiel li gawdu devozzjoni f'pajjiżna u l-ikonografija tagħhom. Niddiskutu dan ma' Mario Colero. Il-fiċer illum ikellimna dwar l-istatwarji u il-karta pesta. L-ispiritualità fl-arti moderna u kontemporanja fl-imkien ma' Derin Tanti u Niki Petroni. Aktar mużika sagra dan kollu fil-programm tal-lum is-Sagru fl-Arti. Jena Joseph Gallia nil-qakom eżis semmija ta' Campus FM u ta' dan il-programm Sagru fl-Arti għal programm ieħor minn din is-sensiela b'ħassoltu miegħi Mario Colero. Nilqek mill ġdid fil-programm, Mario.
Nsellem lek u nsellem lis-semmija kollha ta' dan il-programm.
Ix-xahar ta' Novembru iġib miegħu il-festa tal-mejtin kollha u wkoll il-festa tal- Għaddisin, ħankomplu nsemmu aktar għaddisin kif dejna namlu il-ġimgħa l-oħra, simboli marbuta magħhom, l-ikonografija tagħhom. L-lum ħansemmu diversi għaddisin maskili, irġiel, u ħodt minnhom illi huma martri.
Ħanibdew bil-martri,
ħanibdew
ħafna għaddisin
ġisemmi martri.
Aħna ovvjament qed insemmu għaddisin li ovvjament għandhom id-devozzjoni lejhom f'pajjiżna
Malta.
Jeżistixi devozzjoni. U jekk imorru fuq qaddisin irġiel martri li għandhom devozzjoni lej pajjiżna żgur, ma nistgħux ma nibdewx minn San George, li għandu l-parroċċa fħall-qormi u l-parroċċa ta' Għawdex, ġifieri huma tnejn mill-aqdem parroċċi ta' Malta, il-San Sebastian, għax inkella l-qriema jagħmlu għalina,
hemm ovvjament wkoll martri.
San Sebastian huwa martri wkoll għandu devozzjoni antika wkoll, bħalma ġieli semmejn huwa wieħed mill-protetturi kontra l-marda tal-pesta, allura id-devozzjoni tiegħu tmur lura għandha. U mbagħad il-Vittorio Zani żgurridu nsemmulhom il-San Lawrenz li huwa wieħed mill-ewwel insara, wieħed mill-ewwel martri.
U l-awċin ukoll.
U hemm ir-raħal ta' San Lawrenz f'Għawdex fejn id-devozzjoni lej San Lawrenz hija antika wkoll f'pajjiżna, biżejt insemmu li l-parroċċa ta' San Lawrenz. Hija t-tieni l-iqdem parroċċa f'pajjiżna. Ġifieri tmur lej f'dik id-direzzjoni.
Dawk bħala martri.
Dawk huma ħanajtek l-iktar li qaddisin irġiel martri li għandhom popolarità f'pajjiżna jew għandhom devozzjonijiet antiki.
San George, San George, ma nibdew minn San George, il-famuż dragun li naraw taħt reġel San George u l-bisti huwa ta'
soldat Roman. San George istorja tiegħu kien mill-post tal-Idda fit-Turkija tal-lum. Jekk min is-sejjer żball Aniċi huwa l-kunjom tal-familja tiegħu. U bħala storja, l-istorja ta' San George hija storja naqra waħda xi kultant l-istejjer tal-ewwel qaddisin martri jkun hemm ħafna żidiet magħhom li jistgħu jkunu hawn min jarhom bħala fantasija jista' jkunu jissimbolizzaw dak li jagħmel f'ħajtu l-bniedem partikolari bħalma semmejna fil-programm liħu fil-programm liħu fuq il-Madonna tal-Loreto d-dar tal-Madonna li nġarret mill-Anġli.
Forse l-interpretazzjoni u kol
l-interpretazzjoni ġifieri jista' jkun id-dragun aħna nafu li fuq il-pjaneta tagħna kienu jeżistu d-dinosawri, però il-dinosawri u l-bniedem ma kinux fl-istess perjodi tal-pjaneta tagħna. Issa draguni huma xi ħaġa oħra mhux eżatt dinosawru, draguni huma iktar ħolqien tal-fantasija, għax draguni jekk tmur fil-mitoloġija Angliża pereżempju, draguni jeżistu ħafna.
Li San George għandu rabta kbira ma' l-Ingilterra.
San George huwa wieħed huwa l-protettur tal-Ingilterra, ġifieri ir-rejiet Ingliżi dejjem kienu kellhom devozzjoni kbira lejn San George. Issa jista' jkun li dragun jissimbolizza il-ħażen, jissimbolizza il-ġlieda eterna kontra dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Jiġri għalkemm hemm l-istorja ta' San George għad li dragunu salva lill-prinċipessa minn ħalq id-dragun. Hija kollha llum il-ġurnata rridu nħarsu lejn l-affarijiet b'differenza fil-passat kienu jinħolqu daw il-metafori biex bniedem jifhem aħjar dak li jkun il-messaġġ li jkun irid jasal. Però hux inhu li San Giorgio huwa marbut mad-drakun, il-vari tiegħu kull fejn tara statwa ta' San Giorgio hemm tara drakun preżenti. U anka fuq il-bandra ta' pajjiżna, il-famuż George Cross li poġġa Re George. Eb San Giorgio bid-dragun.
U fuq iż-żiemel. Fuq iż-żiemel. Naraw ħafna darba fuq iż-żiemel ukoll San
Giorgio. Hija mod kif tirrappreżenta din it-tip ta' ġlieda bejn iż-żiemel abjad qed jiġġieled id-dragun li huwa jidher imxajtan.
Fl-emblema ta' San Giorgio ninaw ukoll l-elmu li. U s-sintend il-palma.
Il-palma, ovvjament il-palma bit-tliet kuruni.
Issa, il-palma bit-tliet kuruni. Differenza, palma wieħda u palma bit-tliet kuruni. Il-palma li għandna jġibu l-palma il-martri, u xejn.
Il-martri kollha jġibu. Il-martri kollha jġibu l-palma. Issa, il-palma bit-tliet kuruni, tliet kuruni jfisru tliet affarijiet. Is-safa, il-predikazzjoni u l-martirju. Dawk it-tliet kuruni. Jiġifieri dan rebaħ għad-disejn bħal San Giorgio għandek San Lawrenz, għandek għad-disejn femminili Santa Venera, Santa Katarina, u ma kollha għad-disejn li rebħu daw it-tliet virtujiet. Jiġifieri dan barra li saru għad-disejn għax kienu martri, saru għad-disejn għax kienu is-safa tagħhom iddefendewha u mietu għalija. Saru għad-disin għax pratikament predikaw u għalmu it-talim ta' Ġesu Kristu. Ġibiri, huma miġburin kollha fil-forma tal-palma bit-pruni.
Naraw ħafna fl-ikonografija ta' San Giorgio, forse mhux Malta, immaġinaw ukoll bil-bandiera bajda bis-sali fil-ħamla tal-bandiera Ingliża.
Huwa difensur.
Ma nafx Malta jekk naraw forsi xi Malta barra.
Le, hemm statwa tal-ġebel intu nieżel it-triq minn fejn minn ħall-qorma ħajfimni mal-lewwel, minn fejn il-Vittorja. Nieżel lejn San Bastian, ta' San Giorgio.
U dik bil-bandiera.
Anka l-istatwa ta' San Giorgio l-hemm fuq il-fontispizzu ta' Kraw, fuq il-faċċata ta' Knisja.
Dak naraw bil-bandiera.
Bil-bandiera. Għax hu kien difensur tal-fidi. Il-bandiera tirrappreżenta l-fidi nisranija, il-bandiera tal-fidi, allura difensur tagħha. Għandhom anke xi statwi oħrajn li jintramaw fit-triq li hija bil-bandiera. Jiġi
prattikament dawk San Giorgio għandek li l-bandiera
e dak. Palma naraw l-istatwa ta' Kristu Xogħol. Kristu Xogħol il-bandiera fidu għax meta Kristu qam il-mewt il-fidi nisranija rebħet fuq il-mewt. Il-bandiera dik li tfisser. Issa hemm
naqdin ħalqor minn imxu għal San Bastian.
Nimxu fit-isfel għan-naħa ta' San Bastian. San Bastian kif ġili semmejna huwa l-qaddis protettur kontra l-pesta, wieħed mill-eqdem postijiet fejn teżisti devozzjoni lej San Bastian huwa Rabat ta' Malta fejn hemm il-Knisja ta' San Sebastian. Però jidher li anka fil-Medjuevu ħall-qormi kien hemm ukoll devozzjoni, kien qed teżisti wkoll Knisja ta' San Sebastian li mbagħad biżmien inqerdet u ma baqgħetx eżisti. U mbagħad reġa' daħlet id-devozzjoni lej San Sebastian fħal-qormi fil-pesta tal-1813. Meta ħal-qormi kien wieħed mill-iktar irħula li bata f'dik il-pesta, kien wieħed minn tal-aħħar li ħeles mill-pesta, u meta ħeles mill-pesta bħala ringrazzjament il-qriema waqfu l-istatwa sabiħa tal-ġebel ta' San Sebastian li mbagħad eventwalment bis-saħħa tagħha bniet l-ewwel knisja dedikata tal San Bastian li mbagħad mbagħad l-ewwel kwart tas-seklu li ieħor twaqfet bħala t-tieni parroċċa ta'
t-tieni parroċċa tal-qormi però kienet l-ewwel parroċċa ta' San Bastian għax mbagħad illum għandna l-parroċċa l-ġdida.
Mbagħad bniet il-knisja ġdida. Però d-devozzjoni lej San Bastian naraw f'ħafna knejjes fil-kwadri, speċjalment fejn naraw il-San Turrocco, normalment naraw il-San Sebastian. U anka fl-imdina fl-antik kienet issir proċessjoni fil-festa ta' San Sebastian fl-20 ta' Jannar, il-festa liturġika tiegħu, fejn kien joħroġ il-kapitlu bħala kienet weda li kienet saret għall-fejqan tal-pesta. Però għal xi raġuni hawn Malta naraw iktar id-devozzjoni lej San Turrocco.
Marbut
mal-pesta għaw Malta fis għalija mbagħad hija kompletament differenti. Għalija San Sebastian issibu kullum kien u siblu festi anka fi bliet fejn festi kbar bħal Palazzuolo per eżempju l-festa ta' San Paul, però hemm l-festa ta' San Bastian. aċereali, għal festa Santa Venera u festa ta' San Bastian ukoll. Għandek diversi u diversi postijiet, anka Santa Venerina, belt oħra fejn jagħmlu Santa Venera u jagħmlu San Sebastian ukoll. Ġifieri hemm ħafna postijiet hemm Melilli ukoll fejn jagħmlu l-festa ta' San Sebastian fis-Qallija, ġifieri hemm ħafna.
San Bastian normalment Mario nrawh hemm neżza u bil-Vleġeġ. Il-Vleġeġ hija simbolu marbuta ma' San Bastian. Jew inkella kif narawh ukoll fil-vara tal-qorm li besta Rumano ukoll.
San Sebastian kien membru tal-għaw, kien soldat Ruman fl-Imperu Ruman. Però għal kontrarju ta' kif jaħsbu ħafna ma mhijiex bil-martirju tal-isparar tal-Vleġeġ.
Allora għaliex?
Le, huwa wieħed mill-martirji li ngħata. Dak hemm għandu storja interessanti ħafna u kien ġie kundannat biex jinqatel, però apparentament ma mietx. Mbagħad miet bil-martirju, kien anka kien ngħata martirju ieħor fejn jinqata xeba b'Basluċ. Imma mbagħad miet tuħ ir-ras. Ġifieri pratikament il-martirju.
Qatel biqtu ħarras.
Il-martirju li kienu jieħdu dawk li kienu ċittadini Rumani, dak kien il-martirju li kienu jingħataw tuħ ir-ras.
Hemm xi simbolu ieħor marbut miju San Bastian normalment.
Eh, normalment il-Vleġġa hija l-iktar ħaġa marbuta ma' San Sebastian.
Jgħid
fil-vara il-ħars għalejn is-sema awtomatikament qiegħ tiwieġeb għas-sejħa tal-.
U bil-dejħ ukoll.
Palma ftitqabel semmejna San George, l-istess San George aħal qormi għandu jidu fuq sidru għet iħares lej is-sema, ġifieri tiwieġeb is-sejħa tal-. U anka tawdex għal-kem għandu jidu n-nizla, pero u kolle taħares lejn is-sema. Tawdex tajib najdu li għandu l-kuruna tar-rant fidejħ, mux palma, ġifieri kuruna tar-rant simbolizzaw koll ir-rebħa. Sammur naqra sal-Birgu u għawdex fejn hemmhekk imbagħad insibu sal-Lawrenz. Sal-Lawrenz huwa wieħed mill-qaddisin il-kbar, anka flitanija tal-qaddisin. Sal-Lawrenz jissemma eżatt wara l-Apostli. Meta tingħad l-litanija tal-qaddisin. Ġifieri huwa wieħed minn dawk il-qaddisin li għandu devozzjoni kbira mferxa madwar l-Ewropa kollha, speċjalment fi Spanja, però ssibu preżenti kważi kullum kien. Il-martirju li ngħata kien martirju veru atroċi, ġifieri fil-fatt naraw anke l-vara tiegħu qed iġorr il-gradilja bil-fjamma taħta.
Li hija s-simbolu marbuta.
S-simbolu tal-martirju tiegħu. Kien levita, kien bniedem li il-Knisja anke mill-istorja sabiħa miegħu fejn il-Birgu jħobbu jgħidu t-teżori. Meta l-imperatur jew min kien jikmanda talab il-Sallawrez biex iġiblu t-teżori ta' s-saltna tiegħu, dan ħadlu lil dawk li kienu morda, l dawk li kienu foqra, għallu dawnu ma' t-teżori. Allura sal-ġurnata tal-lum ġili fil-Birgu, fil-ħawi tal-Birgu għadhom jalludu għal xi ħadd li dak huwa t-teżor tagħna, hija frażi li tintuża ħafna.
Normalment is-Lawrenz naraw blabit is-sagri ta' Diaknu.
Ta' Diaknu
llum s'intendi mhux għax huwa kien ċittadin Ruman. U naraw ukoll ġieli l-ikonografija tiegħu li besta.
Ta' Ruman, ovvjament ma kienux
jiraw ta' Diaknu.
Eh, ma dik għandek kif ninterpretaw il-qaddisin di għadnija kemm il-darba. Aħna ninterpretaw il-qaddisin
anke
iktar mir-Rinaxximent l-għaw. Per eżempju, anka ħanieħdu per eżempju semmejna ħadarba l-Sant'Elena, l-ilbis ta' imperatriċi li kienet Sant'Elena, imperatriċi Rumana, mhux bħal libsa kif qiegħda libsa l-vara. Kif qiegħda libsa l-vara hija libsa rjali tar-renjanti ta' żmien ħanajtek wara l-Medjuevu. Ġifieri aħna ninterpretaw aħna għadna tnużaw dak li rajna wara r-Rinaxximent. Wara l-Medjuevu meta bdejna nagħtu bixra anke l-kuluri ġieli semmejna l-kuluri marbutin mal-qaddisin partikolari bl-ilbies.
Mario, jekk qegħdin nitkellmu fuq il-Birgu, naraw ukoll statwa sabiħa fil-ġebla fil-pjazza tal-Birgu, fejn hemmhekk ma narawx bil-gradilja sal-Lawrenz, imma nraw bidejhom li hija b'salib.
Bis-salib, ovvjament. Dak jissimbolizza l-għalana tal-martirju għax hu kien iddefenda it-tagħlim Nisrani, meta l-qaddisin li tarhom li tarhom bil-bislaleb fidejhom jew simboli simili għax ikunu difensuri tal-fidi jew jiġifieri hija waħda mis-simboli tagħhom
dan. U fistat ukoll għall-qalb ħafna l-ġirbini wkoll li tellgħu fuq il-kolonna fejn hemmhekk il-sadaw res narahom baħt. Jtiddaw l-lom.
Daw l-lom, ja ġifiri, fil-fattak jisajħu, la San Lawrenz daw l-lom, ġifiri, ija statwa ħafna marbuta ma San Lawrenz u l-festa tijaw. Jek nimxu minn San Lawrenz, issa nistgħu nibdew nsemmu qaddisin, li għalkemm m'għandhomx festi u parroċċi jgħu, però xort għandhom ċertu devozzjoni.
Però qabel Mario, permetti li għax wasal il-ħina l-waqfa mużikali fejn ser nħallikom tisimgħu il-vuċi. Sabiħa tat-tenur tal-Jan Andrea Bocelli waqt li ikanta u jinterpreta il-Panis Angelicus. Mil-ġdijt nselmilkom jina Joseph Gallia f'din l-ewwel parti ta' dan il-programm Sagru fl-Arti bħal DMA Mario Colero fejn f'dan ix-xahar marbut ukoll mal-qaddisin kollha qegħdin nitkellmu dwar simboli marbuta u ikonografija ta' qaddisin differenti fl-ewwel parti tkellimna dwar tliet qaddisin martri San George, San Bastian u San Lawrence. Nimxu għal-aktar qaddisin?
Għaddisi ħor importanti ħafna anka fil-Knisi huwa San Juan il-Battista li nsibu l-parroċċa dedikata lilu fix-Xewkija għawdex, però San Juan il-Battista għandu rabta ma' pajjiżna wkoll imħabba l-ordni ta' San Juan li hija ddedikata lilu. Tajb ngħidu li San Juan il-Battista huwa wkoll konsidrat bħala profeta, l-aħħar profeta. U huwa l-unika qaddis li niċċelebraw it-twelid tiegħu wkoll. Ġifiri bħala l-qaddisin normalment niċċelebraw, mhux normal, niċċelebraw aħna l-ġurnata tal-mewt tagħhom meta huma saru qaddisin. Però bis-saħħa li San Juan huwa parti mill-pjan divin, nafu kif il-Madonna marret iżżur Santa Eliżabetta u San Juan anka jissemma meta kien għadu qastwielet, it-twelid ta' San Juan hija ċċelebrata wkoll.
Mari, x'inhu mas-simboli marbuta ma' San Juan? Dik il-ħaruf u
il-ħaruf u anka l-ilbis tiegħu. L-ewwel ħaġa San Juan l-ilbis tiegħu huwa lbis raf ħafna għax hu kien jgħix fid-deżert, kien predikatur, kien il-prekursur ta' Kristu. Fil-fatt jgħidu li hu kien dak li witta triq. U normalment il-fatt li tara l-ħarufa kien għax kien dak li qiegħed Kristu nafu li nissimbolizzaw bħala l-ħaruf tal-la. Allura San Juan kien dak li ħejja triq għall-wasla tal-ħaruf tal-la.
U naraw ukoll b'salib.
Eh, is-salib bit-terħa miktuba miegħu li prattikament issimbolizza dal qegħdin ngħidu li hu kien il-prekursur ta' Kristu. Kien kuġin ta' Kristu wkoll. U fl-istatwa sabiħa ta' Pietro Paolo Azzopardi li nsibu fix-Xewkija tista' tgħid aħxar eżatt il-figura ta' San Juan li tara dal-bniedem għandu s-somiljanzi ta' Ġesù, għax jixbaħ il-Ġesù, però fl-istess ħin għandu ċertu kif ngħidu aħna raf iktar għax hekk kien fil-dan.
San Juan insibuh f'diversi anke pitturi ddedikati lilu manka f'ħafna xogħlijiet oħrajn.
Iżgur, bis-saħħa tal-kavalleri ta' San Juan, il-preżenza ta' San Juan il-Battista f'pajjiżni hija b'saħħitha ħafna. Il-fatt fi żmien il-kavalleri kellek l-ordni ta' San Juan kellhom il-San Juan jirrappreżentahom allura jidher kullum kien. Fil-waqt li il-Knisja dak iż-żmien kellha San Pawl, allura tara l-kontrasti bejn San Pawl u San Juan il-Battista. M'għandniex għal fejn ninsew il-ġmiel ta' statwa li hemm fil-Konkatedral ta' San Juan, il-Mabudija ta' San Juan, però ma tinsibu ħafna battisteri fil-Knejjes tagħna fejn naraw il-figura ta' San Juan preżenti qed jagħmel il-Kristu. U għaddis, għaddis importanti ħafna. Però mbagħad hemm qaddisin oħrajn bħal San Stefnu, per eżempju. San Stefnu kien l-ewwel martri. Aħna nka fil-qwil tagħna daħal San Stefnu għax ngħidulek mill-miliet sa San Stefnu għal xi ħaġa li ma tantx iddum ma' San Stefnu l-festa tiegħu hija 26 ta' Diċembru. Allura meta xi ħaġa ma ddumx tgħid mill-miliet sa San Stefnu damda. U San Stefnu għandu ċertu devozzjoni f'pajjiżna, naf li fiż-żurri hemm martal iddedikat lilu, għandu pittura sabiħa ta' Mattija Preti hemmhekk, u nsibu diversi xbijat ta' San Stefnu anka fi knejjes oħrajn. Mbagħad għandek qaddisin oħrajn li għalkemm mhumiex daqshekk komuni, però għandhom ċertu rabta, per eżempju San Pietru Martri. San Pietru Martri huwa konsidrat bħala l-fundatur tal-Inkwiżizzjoni. Infatt fil-Palazz tal-Inkwiżitur.
San Pietru mhux l-Apostlu San Pietru.
Le, da Patri Dominikan. San Pietru Martri. Insibu l-preżenza tiegħu bħala fundatur tal-Inkwiżizzjoni li kienet preżenti f'ħajjitna wkoll.
Hemm xi simbolu pajjiżna.
Da jiġibuh tidher makabra bħala pittura, jiġibuh il-martirju tiegħu kien fl-artijiet imbeda qed jipritka u jġibuh b'xabla mdefsa ġo rasu. Bħala pittura hija makabra. U l-istess insibu għaddej siħor li u Karmelitan din id-darba, Sant'Angelo Karmelitan li u koll fil-Santwarju tal-Belt, tal-Bazilka tal-Karmu tal-Belt, hemm pittura ta' Mattija Preti u koll. Li naraw il-dal-qaddis Karmeli ta' narkubtejħ bix-xabla mdaħla
ġrasu
għakken il-martirju li jenata. Insibu kol qaddis antik li jukoll t-tiżisti ċertu devozzjoni anka mill-ismijiet antiki, San Speditu, li kienu kol.
Spedit.
Li jukoll, li kjuħal kien membru fil-Impero Ruman, fil-fatta kien sibuħ, li besta Impero Rupanu, normalment nsibuħ b'salib, fidu u palma. Ġifiri, ijat u koll jiddefendi.
Jinsibu kwadri tiegħu f'Malta.
Jeżistu xi kwadri, m'iniex ċert flima knisja ijat, naf li rajtu, però anka santi, meta konna nażar dawk is-santi li konna nġemma, santi ta' San Speditu, li San Speditu kien popolari ħafna f'pajjiż.
Jiġifieri dejli kien hawn devozzjoni.
Iva.
Qaddis popolari.
Insibu wkoll lil San Domingo Savio. Mi u koll, bħala għaddis pjuttost
reċenti. Għafna il-mużew,
Il-soċi tal-mużew kienu xardu ħafna devozzjoni lejh San Domingo Savio, bħala għaddis martri pjuttost ħanajdu hekk ta' żmien, dan, jew ftit qabel żmien, ġifieri, mhux għaddis antik ħafna, però speċjalment fil-mużew insibu d-devozzjoni lej.
Ma jadillix li hemm xi simbolu marbut partikolari, marbut minimament iktib f'idejh forsi narawh tat-tal.
Kien dan hawn pjuttost qaddis. Bħal pereżempju dal-qaddis semmi San Massimiliano Kolbe wkoll huwa qaddis riċenti, qaddis li miet fil-kampijiet tal-konċentrament. Dan l-iktar li nsibu marbut miegħu huwa l-abitu tiegħu u kien saċerdot, kien patri Franġiskan, però il-libsa jew aħjar l-uniformi li kienu jilbsu l-ħabsin fil-kampijiet tal-konċentrament. Li sfortunatament.
Ġeneraw hemm pit-tarbija.
Iva. Pjuttost ipitruħ bi aktar mill-libes ta' Franġiskan. Dana kien ta' ħajtu biex imut minn flok ħaddieħor, ġifieri. Hemm storja emozjonali ħafna. Issa hemm żewġ qaddisin oħra li jiena li kienu wkoll membri fl-Impero Ruman u li kienu tobba. U fil-fatt huma l-padruni tat-tobba San Cosma u San Damjan li wkoll mietu martri għat wemmin tagħhom. U li wkoll kienu jgawdu ċertu devozzjoni u jekk min issejjer żballa hawn kwadri tagħhom f'xi knejja stana. Kif għandna huma bħala protetturi tat-tobba, allura speċi kien hemm din id-devozzjoni lejhom ukoll.
Jekk min issejjer żball jagħt ukoll hawn ċertu knejjes fejn fil-festi jarmgħu l-altari bil-qaddisin u jidher li ħafna drabi ssibhom. M'hemmx xi simbolu marbut magħhom fil-ikonografija tagħhom kif narawhom.
Le, l-fatt li huma libsejn ta' soldati Rumani, ma narawx ma tantx għandhom affarijiet li jissimbolizzaw bihom.
Marbutin magħhom.
Issa hemm imbagħad żewġ qaddisin ġa semmejnihom darb'oħra, meta konna nitkellmu fuq il-relikwi u San Coronato tan-Nadura u lex li wkoll li besta soldat Ruman u li wkoll għandu devozzjoni kbira u kif għadna fin-Nadur kienet issillu festa kbira ħafna dassirlu sal-ġurnata tal-lum. U hemm imbagħad San Valentino fil-ħalbalzan, fil-knisja ta' ħalbalzan li wkoll kienet issirlu festa kbira, ħafna nies li għadhom jisimgħu Valentino sal-ġurnata tal-lum fl-inħawi ta' ħalbalzan, li wkoll kienu membri jew aħjar fl-Impero Ruman. U mbagħad ovvjament hemm qaddisin oħrajn li għalkemm mhumiex martri, però għandhom devozzjonijiet antiki hawn Malta bħal San Martin, per eżempju, famuż San Martin.
F'dan ix-xani ċelebraw il-festa tiegħu.
Il-festa tiegħu fl-10 ta' Novembru.
Ukoll naraw ħribes
ta' soldat Roman. Però mbagħad apparentament kien ikkonverta u sar isqof. Fil-fatt fil-kwadru l-ġdejt li għamlu fil-Knisja ta' San Martin fil-Baħrija li best isqof għamluh, mhux li best ta' soldat Roman.
Jem naraw San Martin bid-drab.
Dik hemm il-famuża storja marbuta miegħu fejn qasam il-mantar tiegħu biex taħel wieħed f'qir biex.
U kien jgħin ħafna lill-foqra.
Ejviv, kien jgħin ħafna lill-foqra.
Ġifieri ġinu naw figura ta' fqir miegħu fil-fotografija.
San Martin qed itih il-mantar tiegħu.
Mario, ġili rajt ukoll xi santi jew pitturi tiegħu jinsa fuq żieme San Martin ukoll.
Ejviv, normalment hekk iġibuh meta speċjalment meta tjaqsam il-mantar fuq żieme. Għadis ieħor li jġibuh fuq żieme kollu huwa San Dimitri. San Dimitri li nsibu l-kappella tiegħu. Il-barra mill-arpa u dex u hemm dik il-famuża leġġenda marbuta miegħu ta' dik ix-xwejħa li serqula lil-bina il-Furbani u talbet lil San Dimitri u da San Dimitri ħareġ mill-kwadru u marġa' bilha lil-bina lura. U mbagħad il-leġġenda tkompli t-tul meta din il-Knisja waqgħet b'terremot ġol l-baħar u jgħidu li meta jkun qamar kwinta du jidher. Iż-żejt mhix hawn quddiem San Dimitri f'qih il-baħar u tista' malqam bina d-doqq. Leġġenda ħelwa ħafna illum il-ġurnata
m'Knisja. Marbut miegħu San Dimitri.
L-istess San Dimitri. U fuq iż-żieme li ġibuh però San Dimitri għandu rabta mal-baħħara. Il-baħħara kien hemm ċertu devozzjoni lej San Dimitri.
Per eżempju, Borma kif konna qed nitkellmu wkoll hemm altal tiegħu dedikat lilu u. Ma konċ naf eżattament x'rabta kellu ma l-baħħar issa tagħmel sens.
Borna ovvjament.
Għall-baħar u l-port il-kbir.
Posta l-baħħara li għandu hemm dik id-devozzjoni lej.
U għatem devozzjoni s'issa ġifieri li anke nies li jixelulu x-xemat fuq dan l-artal San Dimitri.
Tajjeb insemmu qaddis ieħor li jissemma f'pajjiżna li huwa San Tirmu. San Tirmu wkoll huwa
rabta magħna minħabba
l-Forti San Tirmu huwa patri Dominikan. Però San Tirmu huwa l-padrun tal-bombardiera, jiġifieri dawk li sparaw il-kanuni. U anke il-baħħara kellhom devozzjoni leh, fil-fatt iġibuh il-San Tirmu b'kanun taħt saqajh u b'ġifen f'idejh.
Però jidher ukoll b'simbolu uniku bimsarnu wkoll f'idejh Mazzocchi għaliex fil-martirju tiegħu kienu
ġibdulu.
Ma nafx jekk hux l-aħħar martirju għaliex ukoll kellu diversi martirji dan San Tirmu.
Prattikament dawn huma kollha qaddisin martri li uħut minnhom huma membri tal-ordnijiet reliġjużi. Però oħrajn mhumiex. U nixtieq insemmi għaddis ieħor prattikament li għalkemm m'għandux
jaqsam
mal-martirji. Però waqqas tista' sejjaħlu mal-qaddisin iktar profeta li huwa Sant'Elija. Sant'Elija huwa wieħed mill-profeti tal-bidunet. Jiġifieri ħafna qabel ma ġie Kristu, però għal xi raġuni għandu t-titlu ta' San ukoll Sant'Elija. Hemm statwa sabiħa ħafna tiegħu. Sant'Elija fil-Knisja tax-Xewkija ta' Għawdex, tal-linja mjavara sabiħa ħafna. Però mbagħad insibuh marbut mal-Ordni Karmelitan, għan statwa tal-ġebel tiegħu quddiem il-Knisja ta' Santa Teresa, Bormla, u l-Ordni Karmelitan għandu rabtiet hemm il-Karnu l-Belt, jiġifieri il-Knisja tal-Karnu l-Belt, il-Bażilika anke vara tiegħu hemm ta' Sant'Elija li tintrama fil-Knisja u fl-għandik kienet toħroġ proċessjonalment. Allura dal-qaddis li għalkemm ma kienx marti, għalkemm ma nistgħux ngħidula x'aħna dawk il-qaddis li ġew qabel Kristu insejħulhom iktar profeti mill-li qaddisin. Imma dal xi raġuni devozzjoni lejh u narawh preżenti wkoll fil-vara ta' Ħallija. Fejn flimkien ma' Kristu naraw il-Mosè u Elija fuq iż-żewġ naħħar.
Żgur il-simboli marbuta ma' dan il-qaddis huma x-xabla bil-xjama tan-nar.
U l-karettun għax skont l-istorja kien minn fuq l-olja tal-Karmelu fejn Sant'Elija tieħed lejn is-sema għaw bin jgħid li għadhom għamieġ. Ittieħed lejn is-sema
bil-karru
tan-nar. Minn ħobb juża l-fantasija, jħobb semmi l-aljeni wkoll marbutin ma' din il-karru tan-nar tilla lejn is-sema, ma dekka ċajta żgħira.
U b'sant li jenar u din l-ewwel parti ta' dan il-programm, konna qegħdin nitkellmu dwar martri u qaddisin oħra. Irġiel, il-ġimgħa d-dieħla Mario ħa nagħtu naqsxejn titwila lill-Apostli.
Eh, il-ġimgħa d-dieħla tkellmu l-Apostli u tajjeb ngħidu għal dawk li jisimgħuna li fil-futur ukoll se nitkellmu fuq il-qaddisin nisa, sija Martu. U se nitkellmu fuq il-qaddisin ta' ekklesjastiċi wkoll
ta' Dominku San Franġiski
ġifieri mhux naħa ninsew il-ħadd.
Wasan issa fil-parti tal-programm fejn itkellmu dwar snajja differenti persuni illi jagħtu semhom permezz tas-sena tagħhom fl-arti sagra. Fil-żewġ programmi l-ġejjin illum u l-ġimgħa d-dieħla sejrin nitkellmu dwar l-istatwarji. Billum nikkonċentraw iżjed fuq ix-xogħol tal-kartapesta. Grazzi dejjem għall-kidba ta' John Gallia. Hekk kif wieħed jidħol f'xi waħda mill-knejjes imxerdin mal-ibliet u rħula Maltin, żgur li jara diversi vari ta' Kristu, tal-Madonna u tal-Qaddisin, inkluż dawk tant għall-qalb il-parroċċani, jiġifieri il-vari titulari. Dawn il-vari huma kollha opri tal-arti sagra u saru minn statwarji li ħadmu matul iż-żminijiet kemm vari minn quxa fl-injam kif ukoll dawk magħmula mill-karta pesta. Illum ser nagħtukom tarif fuq is-sena tal-karta pesta li taf il-bidu tagħha f'pajjiżna fil-bidu tas-seklu 18. It-teknika biex issir vara tal-karta pesta hija ferm differenti minn meta vara tiġi skulturata fl-injam, fil-ġebel jew fl-irħam. Normalment, l-ewwel ma jagħmel l-artist hu li joħloq abbozz. Jiġifieri replika tal-istatwa fiċ-ċokon biex meta jaħdem fil-kobor diġà jkollu idea tajba fejn irid jasal. L-istatwarju mbagħad jaħdem korp fit-tafal li jieħu minn forma tal-ġips. Il-forma jimlija bil-karta pesta li hu materjal magħmul mill-karti mxarba u kollha maġuna fl-imkien sakemm jiġi pasta. Meta jinxef kollox, jaqgħad il-korp u jagħtih il-pożizzjoni li jkun jixtieq. Permezz ta' drappijiet u xkejjer mxarba fil-ġips u l-kolla, l-artist libbes il-korp u jifforma l-panniġġi biex joħloq il-moviment meħtieġ. Wara diversi kisiet ta' ġips u rfinar, jisboħ l-istatwa bl-ilwien tradizzjonali li applikaw għall-figura rappreżentata. L-ewwel vari tal-karta pesta saru fil-bidu tas-seklu 18 mill-istatwarju Saverio La Ferla. Aktarx tallem is-sena mingħand xi mallem sqalli. F'dak il-perjodu bdew isiru l-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira u ma setax jonqos li La Ferla ħadem il-vari għal dan il-għan. Għamel settijiet tal-ġimgħa l-kbira għal diversi parroċċi, fosthom għall-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Valletta, għall-Ħażebbuġ, għan-Naxxar, kif ukoll għall-parroċċa ta' Bormla. Uħud minn dawn l-istatwi għadhom jeżistu u jintużaw, imma oħrajn inqerdu biż-żmien jew ġew mibdula fis-seklu 19. Waħda mill-vari tiegħu li għadna ngawdu sal-lum hija l-famuża vara mirakoluża li nsibu fil-parroċċa tal-Isla, li dal-aħħar minn dokumenti li nstabu sar magħruf li hija xogħol La Ferla. Din aktarx ħadimha qabel l-1727, għax f'dik is-sena il-Fratellanza tal-Kurċifiss bdiet tibni l-oratorju tagħha u ħasbu li fih ikun hemm niċċa għar-Redentur. Kellu jibda seklu ġdid, is-seklu 19, biex reġgħu bdew jinħadmu vari tal-karta pesta meta nsibu diversi statwarji li ħadmu vari proċessjonali. Fost dawn ta' min isemmi lill-Antonio Mifsud, magħruf bħala Najċi, Giuseppe Vella, Giovanni d'Armanin u Vincenzo Cremona. Iżda l-aktar magħruf fosthom insibu lill-Karlu d'Armanin, li jagħmel numru kbir ta' vari mxerda ma' Malta speċjalment dawk tal-ġimgħa l-kbira li ħadem għal diversi parroċċi fosthom għal Mosta, Bormla u ħal Ormi. Ta' min semmi li darmanin ħadem ukoll il-vari titulari tas-Salvatur ta' Ħallija, ta' San Gejtanu tal-Ħamrun u ta' San Ġiljan tal-lokal li jġib propju ismu. Barra dawn il-vari proċessjonali darmanin għamel diversi statwi ta' anġli, profeti u qaddisin li jintramaw fil-pjazzetz u t-toroq fil-jiem tal-Festi Maltin. Nistgħu ngħidu li x-xogħol fil-kartapesta ma waqaf qatt għax baqa' għaddej fis-seklu 20 u għadu jsir sal-ġurnata tal-lum. Insibu xogħlijiet ta' Wistin Camilleri, Giuseppi Caruana tal-Marċjol u ta' Girolmu Dingli. Barra minn dawn il-vari, fil-knejjes insibu xogħol ieħor tal-kartapesta, ħafna minnhom ta' dawn l-istatwarji li semmejna. Dawn huma settijiet ta' statwi tal-Apostli li ntramaw fuq l-altar Maġġur. Hawn ukoll knejjes li għall-altari tal-ġnub, flok fjuretti tal-Ganutel, għandhom statwetti tal-kartapesta ta' profeti, qaddisin u santi padri. Illum baqa' jkun hawn talba għall-vari proċessjonali u anka għall-istatwi ta' barra tal-kartapesta u għatanna statwari uħut minnom anka għadhom ta' eta' żgħira li għadhom joffru dan ix-xogħol. Dan jawgura tajjeb għall-futur biex din l-arti tibqa' ħajja u x-xogħol jiġġodda jkomplu jiżdiedu mal-opri li ħallewna ta' qabilna. Semmi għafdin l-aħħar parti tal-programm għandi miegħi l-żewġ persuni din id-darba għandi l-Niki Petroni li hija riċerkatriċi fl-arti Maltija moderna u kontemporanja kif ukoll l-artist Darren Tanti. Niki Nonet, nirringrazzja lilek illi għażilt ukoll illi tibda tiġi ftit hawnhekk ħalli niddiskutu ftit l-arti sagra ma' mill-laqta kontemporanja u moderna huwa s-suġġett tiegħek. Però inti għażilt ukoll illi miegħek tibda ġib ukoll xi artisti. Leonet xi ħaġa dwarek, inti mhux vuċi ġdida fuq il-Campus FM ġili.
Ġili għamit programmi intervisti ma' artisti, programmi fuq riċerka qegħdin nagħmlu fid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti. Imdaħla f'ħafna proġetti bħalissa. Jiena għandni kif spiċċajt il-PhD fil-History of Art fuq suġġett tal-modern fl-Arti Maltija. U nifoka wkoll fir-riċerka tiegħi fuq l-arti moderna, internazzjonali kif ukoll Maltija u l-arti kontemporanja. Permezz tal-istedina tiegħek krejna programm li jinkludi artisti bħal Darren kif ukoll akademiċi li ħajġu jitkellmu fuq ir-riċerka tagħhom.
Kif tħares lejn l-arti reliġjuża? Malija kontemporanja, għaliex meta nitkellmu fuq arti sagra, normalment anke f'dan il-programm stess, forsi mmorru lejn żmien il-Barokk jew qabel jew wara perjodi ma' partikolari. Illum meta qegħdin nitkellmu fuq arti kontemporanja reliġjuża.
Patronage tal-Knisja għadha teżisti. U hemm artisti wkoll li qegħdin.
Ma' ħafna drabi xorta mmorru għal stil Barokk.
Aw Malta iva. Dejjem imorru fuq l-istess tema u l-istess stil u jużaw l-istess forum.
Anke jekk inħarsu lejn Marta barra, pereżempju fil-festi, ftit hemm sperimentazzjoni, naf x'ismin Elvin pereżempju kien jesperimenta xi ftit anke fl-Ar Marta barra, ma llum erġajna morna.
Naħseb li insejna dik li qed issemmi inti li kien hemm żmien fejn anke l-affarijiet li huma relatati mal-festa, jiġifieri mhux dejjem fil-kamp tal-arti, ma fil-kamp tal-ritual, tal-tradizzjoni. Kien hemm ftit esperimentazzjoni. Issa jisna, kif qed tgħid inti, qegħdin nerġa' mmorru lura li l-Barokk. U qegħdin namplifikaw ħanajduwek il-kultura barokka tagħna. Ma nafx għaliex eżatti qatt ma tħadd fiha di eżatti għaliex qed tiġri. imma jista jkun hemm raġunijiet bħal turizmu affaritek.
Jista jkun hemm nikkupjaw ħafna nexu xinu kol ġifieri jekk ħaljew belt għamlet.
Il-kwistjoni tal-innovazzjoni, l-oriġinalità daw l-affarijiet jitlu ġo diskussjoni ħafna.
Derin tanti, artist, kif rajt wiċċu ndunajt il-linnaf, ġil-ġilet, għajna u kol. Inti, il-xol tijek, kontemporanju u modern, ma jiena rajt xol tijek marbuta mal-arti sagra, kif tħares li dan li kont jiet nil-diskuti ma?
U argument interessanti ħafna.
Nasa, mekun nistaw niftu dak li rridu morru.
Hemm ħafna ġitejt, hemm kważi għatma jispiċċell argument, u għax u argument li jek tħares li l-spiritualità u religjozità jinsab mal-bniedem minn-mindu il-bniedem n-nifsu bada jikomunika, u ħafna drabi, ma ta' tibda tħares li l-ewel forum ta' stampi li ħloqna, nħobbu natribuxuhom rabtiet li huma jew spirituali jew religjużi, ġifieri anke mmorru lejn l-istorja ħafna drabi, r-raġuna xiex konna noħolqu l-imma x'nijiet, konna noħolquhom biex nippruvaw niddefinixxu dak li jmur li l-in mill-ġisem. It-tama, il-konvenzjoni li ħankomplu anke la darba nispiċċew minn hawn, xi ħaġa minnha se tkompli għal dejjem. U forsi għalhekk tibqa' l-argument tagħkom għalhekk huwa affaxxinant l-EP il-ġibda tagħna li nibqgħu niddiskutuhom ċertu temi għax huma intrinsiċi għall-bniedem issa il-mod ta' kif dawn jiżvolġu. Jieħdu l-forum tal-epoka li fih l-kreazzjoni tkun qiegħda ssir. Issa Malta huwa noħob nara każ vera partikolari. Kont qed nitkellem ma' kemm il-darba nitkellem ma' akademiċi u ħbieb tiegħi u artisti u niltaqa' ma' dil-frażi noħolqu l-barokk tal-barokk. Noħolqu il-barokk li qatt ma jeżista llum il-ġurnata biex norbot ma' dak l-argument u u hemm raġunijiet li huma kważi tista' tgħid huma seri imma fl-istess ħin huma kif ħabbar tgħid. Ek, gustuza, għan użat dik il-kelma. Ġifieri, għan għajdu għek, għax hemm ċertu idealizmu, hemm ċertu romantiċizmu li epoka passata li tant idealizzajna fl-iskejjel tal-istorja u hekk. Li hemm għalfej, ta' ġifieri. Għanna ħafna grandjożità. Allura hemm dak iċ-ċertu nostalġija li epoka li nħarsu li għaltan għasek ninterpreta jien li kien hemm ħafna grandjer, kien hemm ħafna. Ovvjament il-barokk huwa minn is-sinjurija, ġifieri dak li jkun jrid juri kemmu sinjuru prezzjuż, nieħu mill-mentalità forsi tal-gażini, mill-mentalità li kollha jixtuqu juru ċertu prieġu, da jaqgħu fuq ċertu idjomi li huma komdi u familjari magħhom.
Però kif edna aktar kmin kien hemm perjodi fejn kienu qed jisperimentaw.
Le, u għadu għadu. Anke Malta, imma l-biċċejja li jaf ikun hemm dissonanza, jaf ikun hemm nuqqas taqbil lej il-viżjoni tal-pubbliku in ġenerali u l-viżjoni tad-dinja artistika kontemporanja. Li forse mhux dejjem il-pubbliku ġenerali jkun espost għaliha, il-pubbliku jrid jkun introdott għal ċertu kunċetti, u għalhekk importanti bħal dawn tip ta' programmi li jagħtu opportunità lill-pubbliku. U ċertu xogħol kbir qed isir, pereżempju l-Imdina Biennale tikkontribwixxi ħafna f'dan ix-xogħol illi laqgħu lill-pubbliku Malti. Ma definizzjonijiet u forum ta' arti kontemporanja. F'dan il-każ fil-qasam spirituali li jmorru kontra l-konvenzjoni Maltija, li mhux kontra neċessarjament b'mod affrontali, ta' ġifieri li jmorru lilin, ħanuża d-definizzjoni, ħan neġġel nirranġa l-klim tiegħi stess, li jmorru lilin mit-tradizzjonali, li laqgħuna ma' forum ta' arti spirituali li hija ġdida, daw forum ġodda, li mhux neċessarjament huma figurativi. X'inhi d-differenza? Kwadru jaf ikun figurattiv, ġifieri tifhem x'hemm ġo fih, għandek nies, għandek forum oġġetti li jinftiehmu. Però il-figurattiv mhux neċessarjament huwa spiritwali, jista' jkun narrattiv. Hemm distinzjoni bejn narrazzjoni u l-ispiritwalità. Jekk inti fi kwadru għandek xena, għajan użaw il-kontest Malti Kristjan Kattoliku, jekk inti għandek xena ta' parti mill-Vangelu fejn Ġesu għamel xi miraklu, il-rappresentazzjoni hija rappresentazzjoni ta' storja spirituali. Però il-rappresentazzjoni li hemm ġol kwadru mhux bil-forz għajjem sens ta' spiritwalità f'kulħadd għax qed tgħid storja. Però mhux dejjem hemm dak il-feeling ta' qed inħares li eżodju li jevuka ċertu spiritwalità. jista' jkun li qed tara kwadru li huwa totalment astratt. Astratt ta' kulur Rothko biex insemmu wieħed mill-aktar artisti importanti f'dal-qasam. L-expression l-astratt espressjonist.
Li trasmetti aktar.
Tara dawl, kull ma tara kanvas ċertu kulur, ċertu kulur li huwa maħdum ċertu irfinar, sottilezza, li x'intuqgħod ħdeh jevoka feelings, jevoka spiritualità. Illi lebda forma li tiftija ma tista' tqajjem. Na, tgħid li qed titkellem b'mod astratt, imma mhux neċessarjament qed nitkellem daqshekk fis-sħab. Ħan nitkellem, pereżempju, ħan nuża l-analoġija tal-mużika. Il-mużika m'għandek lebda forma li tista' tidentifika fid-dinja għalija, fis-sens li jekk qed tisma' melodija, mhux qed tgħid għad il-melodija vażun, jew għad il-melodija biċċ ħobs. Però l-mużika kapaċi tqajjem emozzjonijiet tista' tbekkik. Ġifieri mingħajr ma tara dak li qed twassallek, qed tidħol ferja stal-moħħ li tqajjem sentimenti ta' ejja ngħidu hekk spiritwalità, emozzjoni. Illi mhux bil-fors huma razzjonali. Jiġifieri bejn ir-razzjonalità u l-ispiritwalità mhux dejjem hemm relazzjoni. Jiġifieri mhux bil-fors trid tifhemhom quddiem hekk.
Imma għaliex jiena dejjem nistaqsijiet mhux ta' espert, imma mistoqsijiet sempliċi. Għaliex dejjem l-arti sagra kienet ispirata minn dak li kien dejjem qiegħed jiġri prinċipju semmejt il-mużika inti. L-opra mbagħad ġiet trasmessa biex bdew isiru l-mużika sagra kienet operistika fejnejjes. Illum imma għaliex forsi mhux taqshekk ispirati meta jiġu kummissjonijiet xogħlijiet għall-knejjes pereżempju mhux ispirati minn dak li qed jiġri bħalissa fl-arti kontemporanja.
Insomma, ta' jekk tara daqsxejn x'qiegħed jiġri barra mill-pajjiż.
Forsi qed nitkellem fuq.
Lokalment iva, lokalment dejjem naqgħu fuq dawn l-istess idjomi, il-figurattiv, nisperaw ħafna ruħna minn Giuseppe Kalli.
Ma normalment anke qed ikollok pereżempju knisja li hija totalment moderna, pereżempju xorta tara xogħlijiet fiha li huma.
Kienet punt li kont tħadd fiha fit-teżi. Il-relazzjoni bej il-figurattiv jew it-tradizzjonali u l-ispiritwalità u l-modernu l-ispiritwalità. U kif qed jgħid Darren, mhux dejjem trid tkun razzjonali, mhux dejjem trid tara n-narrattiv u l-istorja quddiemek eżatti u tifhem kollox biex tkun reliġjuża. Għax imbagħad ovvjament fil-knejjes għandek stil jew għandek xi kontinwazzjoni. Ovvjament
tittimxi maħħa.
Tikkreja l-arti li ħadd tidħol ġewwa knisja. Ġifieri hemm il-parametri tal-istituzzjoni tal-knisja. Imma l-esperjenza spiritwali mhux dejjem issir ġewwa knisja.
Sewa.
Fil-fatt Rothko kien esperimenta fuq di meta għamel il-Houston Chapel. Kamra bil-kwadri kbar suwet. U tidħol ġo fija u għandek post ta' kontemplazzjoni, krea post ta' kontemplazzjoni. U di mhix post religjuża, mhix sit religjuża.
Nifhem dak li qed tinti għandek stil tiqdu hemm kontinwazzjoni, imma meta għandek xi ħaġa li hija ġdida u friska u tpoġġi fija stil li
jien naqbel miegħek jien ma narax għalfej jekk qed tinħoloq kappella, jekk qed tinħoloq spazju li
modern ġdid fis-sliqta wkoll.
Aw spazji li f'ħafna airports pereżempju ssibu issib kamra li hija għal kontemplazzjoni għal-ġudejjiż tal-Musulman, ġifieri issib daw l-ispazji, ejwa għaliex le, daw l-ispazji jistgħu jiġu jekk ikollna aktar minnhom hawn Malta, jista' faċilment jidħol lingwaġġ li hu ħafna aktar kontemporanju li jinfatam mit-tradizzjoni u jiddaħħal lingwaġġ kompletament ġdid. Issa jiena qed inkellmek fuq l-astrat, issa jiena magħruf ħafna għall-iperrealiżmu tiegħi, ta' l-ironija qiegħed jiġifieri jien nuża kemm jista' jkun u għall-istil naturali tiegħi fejn ħossni komdu, nuża ħafna l-iperrealiżmu. Jiġifieri qed nitkellem fuq dal-affarijiet, però nifhem l-appeal għall-figurattiv. Però jien fil-każ tiegħi, pereżempju nħobb nużaħ biex nikser il-konvenzjoni li veri nuża forhom li dik iddaħlek f'ħafna problematiċi forsi nispandu fuqha darbohra il-kunflitt bejn l-informazzjoni prima faċja li tirċievi l-ewwel impatt li jħalli varjetà ta' reazzjonijiet fin-nies għaliex għax kwadru dejjem ngħid proset kwadru dejjem jinħoloq bid-dialogu, però l-kontestwalizzazzjoni. Il-litera l-art statement l-lum il-ġurnata, ġifiri, fejn qabel, din interessanti, fejn qabel kwadru religjus, mu spirituali, religjus li għandu ċertu narrativa, għandu ċertu storja, kien jispiega li l-un nifsu wahdu, għax taf il-kontestu taf l-istejjer li għet jirrakonta.
Għedna ktar kmini, ta' ktar xena drammatizzata.
Il-kwadru kontemporanju, l-art kontemporanja għanda bżon ħafna drabi, jew għax dan huwa każ ukoll li jista' jiġri dibattut eżatt, għandu bżonn dak ngħidu l-art statement jew kontestwalizzazzjoni fej sar, meta sar, għalliema skop sar, għalliema raġuni, għax jekk taqalgħu mill-post li fih kien maħsub, ja u titfgħu x'imkien ieħor jieħu definizzjonijiet kompletament ġodda u jiġi kwadru kompletament ġdid. Ġifieri dik hija fid-dinja kontemporanja il-kuntest huwa essenzjali ħafna drabi.
Dirintanti, Niki Petroni ringrazzjakom, però ħad tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għaliex ma laħqniex għedna dak kollu li kellna ngħidu ħalli nkomplu niddiskutu fil-programm li jmiss. Grazzi li kontu magħna.
Grazzi.
U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela is-sagru fl-arti jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'aktar tarif ma' dak kollu li huwa marbut mal-arti sagra il-ġimgħa d-dieħla flimkien ma' Mario Coleiro kif diġà għal tajjeb u ħanibdew nitkellmu ftit dwar l-ikonografija ta' l-apostli u simbolizmu marbut magħhom il-feature tal-ġimgħa d-dieħla ikellimna dwar artisti illi ħadmu fuq skultura mod partikolari linjam kif ukoll jerġa' jkollna magħna lil Deren Tanti u Niki Petroni ħalli magħhom inkomplu niddiskutu l-ispiritwalità fl-arti moderna u kontemporanja. Nirringrazzja lit-tekniċi li dejjem jieħdu paċenzja bija u l-ekonomijaj, Carmenu Grek, Redent, Abdilla u Jordi Debono, nirringrazzja lilkom illi dejjem isseguna.
Pensin,